Assalomu alaykum, hurmatli radio tinglovchi muxlislar. Sizlar bilan yana Dilkash radiosi. Marhamat, tinglab orom oling. Aziz birodarlar, Xudovand har bir masihiylarning hayotida shunday ajoyib ishlarni qilmoqdaki, uning ismiga shon sharaflar aytmasdan iloji yo'q. Har birimiz Rabb Isoga tegishli bo'lganimiz uchun u bizning mehribon cho'ponimizdir. Shu bilan birga u har bir o'zining farzandlarini himoya qiladi va qo'llab-quvvatlaydi. Agarda u biz masihiylarni himoya qila olmaganida edi, bu Xudoning kuchsizligidan dalolat berar edi. Iso Masih aytadiki, unga erishgan har bir qo'zichoqlar hech qachon ikkilanmay va ishonch bilan oldinga qarab olg'a borishadi. Ular Rabbimiz Iso Masihning ovozini yaxshi taniydilar va boshqa begona cho'ponga ergashmaydilar. Buning uchun har bir qo'zichoq Rabbimizning ovozini yaxshi tanib olishlari va uning himoyasiga ishonishlari kerak. To'g'ri, ba'zi paytlarda qo'zichoqlar ham adashib qolishlari mumkin. Shu bilan birga o'zlari bilmagan holda gunoh qilib qo'yishlari ham mumkin. Lekin ular shuni aniq biladilarki, Rabb Iso ularni har birini alohida sevadi va mehribonlik qiladi. Shuning uchun uning qo'zilari o'z cho'ponlarini sevadi va doimo uning ortidan ergashishni istaydilar. Rabbimiz Iso Masih aytadiki, men ularga abadiy hayot beraman deb. Aziz birodarlar, sizning fikringiz qanday? Ushbu abadiy hayot qanchalik uzoq davom etadi? U hech qachon uzilib qolmaydi. Ba'zi paytlarda gunoh tufayli har bir masihiyning ko'ngli cho'kishi mumkin. Shunday paytlarda darhol Rabbimiz Isoga murojaat qilish, yana u bilan yashashga imkon beradi. U doimo har birimizni kechirishga va o'z bag'riga qabul qilishga tayyor turadi. Inson gunoh sodir etgan paytida ham abadiy hayotga umid qilishi, ishonishi kerak. Xudo kechirimli va adolatli Xudodir. Biz insonlardan hech kim abadiy hayotga ega bo'lish uchun hech qanday arzirli ishni amalga oshirmadi. Shuningdek, abadiy hayotni saqlab qolishimiz uchun ham hech narsa qila olmaymiz. Barchasi Xudoning qo'lida. Xudo bergan ushbu inomni saqlab avaylaylik. Xudovandga quloq tutadigan har bir masihiy insonni Xudo yanada marhamatlaydi. Shu marhamatga ega bo'lishni har birimiz orzu qilamiz. Harakat qilsak, albatta erishamiz. Aziz radio tinglovchi birodarlar, bugungi ishtirishimizni yakunlar ekanman. O'zimizning elektron pochtamizni manzilini eslatib o'tsam, marhamat. dilkash@najot.com. Yana radio to'lqinlarimizda uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.